Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашы сённяшнія тэмы. Колькі каштуюць празрыстыя скрыні?
Прозрачное оргстекло, мы его гнем на специальной струне накаливания. Это основной материал.
Дзе ў Менску ўначы можна нелегально купить алкоголь?
За пивом нужно ехать.
Не продают же вроде бы.
Мы все решаем, да, пацаны, если продают.
Вчера возил людей, вчера продавали литровые бутылки по 50 тысяч.
Испанка выдасть уласный сборник вершаў на беларускай мове.
Я хотела, ну, не отшукать себе по-беларуску. Я не верю, что это мой сенс. Там частка мяне, частка моей души.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
28 ліпеня на семінары, прысвечаным выбарам, старшыня ЦВК Лідія Ярмошына зрабіла шэраг цікавых заяваў. У прыватнасці, яна распавяла, што празрыстыя скрыні – гэта ўсяго толькі іміджавыя моманты, якія ніяк не ўплываюць на вынікі выбараў. Па словах старшыні ЦВК, зараз увесь свет думае пра тое, каб перайсці на электроннае галасаванне. Таму празрыстыя скрыні – гэта ўсяго толькі модная фішка, якая распаўсюджана толькі ў краінах былога СССР. Прычым не ў тых краінах, якія ўступілі у Евросоюз, а у тых, якія спрабуюць доказать, что у іх все демократично и добра. Раней Лидия Ярмошина заявляла, что на сёлетніх президентских выборах прозрыстые скрыни усталююць на участках у великих городах. Про то, кольки будет каштовать такая модная фишка, доведаемся с репортажем Олеся Пілецкага.
Напрыканцы ліпеня з Віцебска праходзіць нечаканая навіна. У вобласці празрыста галасаваць будуць на ўсіх участках. Аблвыканкам знайшоў сродкі і збіраецца накупіць неабходную колькасць празрыстых скрынак. Кіраўніцтва рэгіёна паабяцала гэта асабіста сакратару ЦВК Мікалаю Лазавіку. Павел Петровіч, уладальнік невялікай віцебскай прыватнай фірмы, пачуўшы пра урны для галасавання, ён адразу мяне папраўляе. Маўляў, правільна называць гэтую прадукцыю боксамі для галасавання, а не урнамі. Забылу канкама, з ім яшчэ ніхто не звязваўся.
Празрачны оргстекло, мы его гнём на спецыяльнай струне накальвання. Это асноўны матэрыял. Стеночка, она глухо зашита, она непрозрачная. То есть мы согласно требованию облсполкома, мы изготовили образец, представили на обозрение, всем понравилось.
Павел каже, что скрынки его невеликое предприемство робить уже 5 годов. Их нават по телебачению показывают у сюжетах про выборы. Кошт таких прозрыстых скрынок 2 миллиона 180 тысяч. Не менялся с красовика. Видать, и до выборов не изменится. 2 миллиона 180 тысяч кошт не маленький. Это нават больше за сакральные 100 баксов. Менавіта такі кошт прозрыстых скрыняў агучвалі карыстальнікі садсетак і абураліся. За што? Шукаю больш танныя варыянты. Знаходжу горшы. Мясцовы цэнтр падтрымкі прадпрымальніцтва гатовы зрабіць празрыстыя скрыні для галасавання ўсяго за 800 тысяч. Праўда, трэба замовіць партыю хаця б з 20 штук, расказвае супрацоўнік арганізацыі Андрэй Длугаш.
Значыць, производзіцца з празрачнага полікарбаната. Для сыединений используется специальный уголок, который и предназначен для крепления поликарбоната. По периметру все это заклепывается заклепками для надежности. Дно у нас из пластика ПВХ белого толщиной 5 мм. Крышка, двигающаяся сверху, тоже из ПВХ 5 мм.
Сабекошт патрымальніка назваць адмаўляецца, спасылаецца на камерцыйную таямніцу. Паведаміў толькі, што кошт матэрыялаў гэта прыкладна 50-60%. Сабраць яе пры наяўнасці падрыхтаваных матэрыялаў два рабочыя могуць за гадзіну. На пытанне пра гарантыйны тэрмін выкарыстання Андрэй Длугаш супакойвае. Калі нашымі скрынямі не гуляць у футбол, то праслужаць доўга. Нават магчыма выбары новага прэзідэнта перажывуць. Чаму не? Насамрэч, відаць, надзейныя скрыні робяць горшы. Лепшую рэкламу цяжка прыдумаць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам, як сцвярджаюць эксперты, тое, што на участках будуць празрыстыя скрыні, гэта яшчэ не гарантыя ад фальсіфікацый. Па словах беларускага юрыста Владзіміра Лапковіча, у Казахстане падчас выбараў на большасці участкаў таксама былі празрыстыя скрыні. Але гэта ніяк не паўплывала на справядлівае правядзенне галасавання і вынік выбараў. Дарэчы, Лідзія Ярмошына напярэдадні мінулай прэзідэнцкай кампаніі параўнала празрыстыя скрыні з голай жанчынай. Па словах старшыні ЦВК, параўноўваць залежнасць выбараў ад празрыстасці скрыняў гэта тое ж самае, што сцвярджаць, быццам жанчына, на якой менш вопраткі, мае больш адкрытую душу і чыстыя намеры, чым тая, якая ходзіць у наглуха зашпіленым шведары.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. У середу на голосовании у Совете Безпеки ООН Россия заблоковала резолюцию об створении трибунала, який повинен был бы расследовать причины крушения малазийского Боинга у Донецкой в области Украины. Нагадаю, Боинг 777, який летел с Амстердама у столицу Малайзии, разбился лето с 17 липня на Донбассе близу поселка Грабово, на территории, якую контролируют пророссийские боевики. Усе 298 человек, некие находились на борте, загинули. Тем часом за проект резолюции об расследовании причин падения самолета проголосовало 11 с 15 членов Совета Безпеки ООН. При этом супрать створение трибунала проголосовал только представник России Виталь Чуркин. Таким чином, голос России, как постоянного сябра Совета Безпеки ООН, заблоковал принятие резолюции. Протяг темы у нашем Еврофокусе.
На посиджении Совета Безпеки ООН 29 липня Россия скористалася правом вето и заблоковала резолюцию по створению трибунала для расследования крушения Боинга на усходе Украины. Российский бок растлумачил свою позицию тем, что решение об створении трибунала заучасное и политизованное. За створение международного суда проголосовали 11 из 15 краин-удельниц Совета Безпеки. Устремались Китай, Венесуэла и Ангола. Инициатором резолюции является Малайзия. Улады этой страны закликали Совет Безпеки створить трибунал за единой метой домогчися судового переследу тех, кто несет отказность за злочинство. Поводле статута трибунал мусил находиться у Нидерландах и складаться с палаты судей, прокурора и канцелярии. Вердикты повинны были выносить трое судей, обранные генсеком ААН. Деяни трибунала мусили распаусюдживаться на любых особов, незалежно от их посадов. В выпадку признания вины от криминальной отказности не мог быть вызволен ни президент, ни премьер, ни чальцы парламента, ти кабинета министров. Криминальную отказность могли нести не только непосредные выконавцы, але и особы, которые отдавали загады, а так само разным чином сприяли этому злочинству. Керовница отдела Усходней Европы Международной Федерации за правы человека Саша Кулаева кажа, что вести гуторку про международный трибунал на узровне Совета Безпеки ООН после российского вето больше не мая сенсу.
Вето России в Совбезе вещь, которую объехать в общем невозможно. То есть сейчас, я так думаю, те, кто ведут следствие, будут пытаться пробовать другие пути.
Керовник юридичной службы Белорусского Хельсинского комитета Гары Поганяйла каже, что юридично есть иншие махчимости для того, как просовывать идею об международном трибунале. И затекавленные особы могут скористаться международными механизмами для притягнения виноватых до криминальной отказности.
Кроме Совета Безопасности, эту процедуру можно инициировать через генерального секретаря ООН с выносом ее на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И Международный суд, например, в Гааге может быть учрежден по просьбе тех же Нидерландов, которые ведут расследование официальное.
Нагадаю, Боинг авиакомпании Малайзия Airlines, який рухался рейсом с Амстердама у Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 липня минулого года. Загинули все 298 пассажиров, которые находились на борте. А вот для основной версии следства лайнер был сбит с территории подконтрольной пророссийским формованием зенитно ракетного комплексу «Бук», який прибыл с территории России. Кремль обвергает свое дочинение до знищения самолета и вылучает разные версии об виноватости украинских войсковцев. Служба информации Еврорадио.
Тем часом решение России не дать створить международный трибунал для расследования катастрофы вызвало шквал критики во всем свете. Так представница США ООН Саманта Пауэр назвала трагедией то, что Россия выкористала свой привилей, який отримала, каб оборонять международный мир и безпеку, для того, каб подорвать гэты мир и безпеку. Отзначу, усяго с моменту створения Совета Безпеки вето на им накладывали только 5 краин – Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. При этом россияне користались от таким правом аж 128 разов. Для поравнання США 84 разы, Великобритания 30, Франция 18, а Китай 11. Апошний раз ангельцы и французы блокировали резолюцию Совета Безпеки больше за чверть стагодия тому.
Выбор, 5 сезон, трейлер.
Кто змагается за президентское кресло?
Будем робить акцент не на колькость, а на якость.
Яких сюрпризов чекають от виборчої кампанії?
Той же спектакль з уделом одного актора.
Что обещают влады?
Мы честно проведем эти президентские выборы.
Кого боятся люди?
Неважно, как проголосуют, вас как посчитают.
Зроби асансованный выбор разом с Еврорадио.
Еврорадио. Новини – наша справа.
На Еврорадио Евроновини. Мігранти працягують штурмувати тунель під Ла-Маншем, передає Євроньюз. Сотні чоловік у ночний четвер знову спробували таким чином потрапити у Великобританію. Поліція затримала каля 300 нелегалів у криниці у правоохоронних органах Франції. Повідомили, що усього у районі тунеля знаходилося від 800 до 1000 мігрантів. З початку червня при спробі пробратися у Євротунель і переправитися через Ла-Манш загинули 9 чоловік. Тим не менш, трагічні інциденти не спиняють мігрантів. Тільки за опошні дні тунель штурмували більш за 3,5 тисячі нелегалів, пише Euronews. У Нідерландах група активістів Комітет громадян Євросоюзу закликає жихаров поставити на референдум питання об ратифікації погоднення об асоціації України з Євросоюзом, передає BBC. Згодно з недавно прийнятим у Нідерландах законом, громадяни можуть потребувати організації консультативного референдуму по недавно прийнятих законах або домовах. Активісти кажуть, що саме важливе для їх права голландських виборщиків виносить питання на референдум. Тому і те, хто ухваляє погоднення об асоціації з Україною, і противники этого рішення можуть підтримати їхню ініціативу, сказали BBC у комітеті громадян Євросоюзу. Однак активісти означають, що у цілому не згодні з тим, як Євросоюз реагує на удел Росії у конфлікті на сході України. Само погоднення об асоціації вони називають провокацією і погрозою для добробуту голландців і українців. Однак навіть коли референдум отримається провести і більшість громадян проголосують супроти ратифікації документа, влади країни можуть покинути свою рішення усилля. Фінляндія рихтується до можливої окупації Росії Аландських виспів. Про це повідомив міністр оборони країни Юсі Ніністе, пише Ілля. Ніністе означив, що ситуація у регіоні Балтійського моря змінилася. На думку воєнних експертів, у випадку узнікнення озброєного конфлікту у країнах Балтії чи у районі Балтійського моря, Росія може поспробувати зайняти Аландські виспи і остров Готланд. У Міністерстві оборони Фінляндії почали думати, яку допомогу Аландським виспам окажуть оборонці. Оборонні сили у випадку з'явлення там зелених чоловічків, повідомив міністр. Аландські виспи з'являються автономії у складі Фінляндії і мають особливий демілітаризований і нейтральний статус. Однак Женевська конвенція об статусі Аландських виспів з 1921 року була прийнята без уділу СССР. Служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Каля місяцю минуло з того моменту, як у Мінську перестали продавати алкоголь після 22 години. Таке рішення прийняли одноголосно адміністрації усіх районів столиці. Продавати алкоголь після 10 вечора можна тільки установам громадського харчування, а ось крамам робити гэта заборонено. Пакуль таке обмежування дзейнічае тільки у столиці. Але намісніца міністра гандлю Ірина Наркевіч розповіла, що уже є проект указа, який заборонить продаж алкоголю після 22 години по усій країні. Наш корреспондент Ілля Маліновський вирішив перевірити, чи дзейнічає нова заборона і де можна нелегально набити алкоголь уночі у Мінську. Подробиці у нашому репортажі.
Раз два тидні після заборони на продаж алкоголю після 22.00 Єврорадіо перевіряє, чи можна знайти бутелечку, коли так хочеться, а на бар грошей не хапає. Починаємо полювання каля шапіка білоруського фастфуду на проспекті Незалежності. Підходимо до самого близького таксі. Таксісти завжди всі ведають про тіньове життя міста.
Добрий день, скажіть, а де в це час можна якийсь алкоголь купити?
На Белой Веже, пацаны продают срок. Да и бутылка будет стоить рублей 150.
А здесь никак, да, поблизости?
Здесь можно найти за 150.
Сейчас оферую.
Але продавать мужчина не спешается. Он выходит из автомобиля и запаливая. Покуль дымит цигареты, расповедая историю про девчину, якая днями гучно и настойливо пропоновывала ему сексу обмен на горелку. Побач проходил милицейский патруль, який пораю девчине супокоиться и забрал с собой. Але про сгодину небыто тая вернулась до таксиста и набыла горелку за 200 тысяч. Раптовно кировца перерывается, кидає цигарету і у імгненні достає бутельку з машини.
Нормальні таксісти паліва ніхто не бере. Я один раз на акції водку за 50 тысяч, которая стоит 70. По стакану выпили, взяли ее вот так на смерть выкинули. Да я-то его выпил, я сюда наливаю 150 грамм. Утром встал, у меня такое состояние, вроде жопу не болит.
Далее едем у самый центр. Побач находится немало кассовых баров, и там за усёды дежурят таксовцы. Падыходзім да групы людзей, якія стаяць абапіраючыся на машыну з шашачкамі. На дзіва сярод іх ёсць і супрацоўнікі бара.
Мужыкі, скажыце, а дзе можна ўсё купіць такое? Водка. Піва нет?
За піва можна ехаць там.
Не падаюць жа вроде бы.
Мы ўсё рішаем, да, пацаны ці падаюць. Вчера возил людзей, вчера прадавалі літровыя бутылкі па 50 тысяч. Приятного апетита.
У багажніку машыны сапраўды стаіць скрыня гарэлкі. Даём 150 тысяч, бяром бутэльку, хаваем у заплечнік і сыходзім. Здзіўляе тое, што адбываецца гэта ўсё акурат насупраць уваходу ў знакаміты бар. Мяркуючы па ўсім, пытанні пра алкаголь тут настолькі звычайная справа, што бутлегер нават і не думае хавацца ці асцярожнічаць. На ўсю працэдуру нам спатрэбілася не больш за 2 хвіліны, хутчэй, чым у супермаркеце, але і нацэнка амаль у 2 разы. Да дзвюх бутэлек гарэлкі вырашаем набыць па бутэлечцы піва. Едзем да ўжо двойчы згаданага таксістамі начніка. Ля ўвахода тусуецца група маладых людзей з роварамі. Пакуль вырашаем, ці могуць гэтыя хлопцы прадаваць алкаголь, да нас звяртаецца ўжо вясёлая пара з просьбай прадаць гарэлкі. Мы кажам, што самі шукаем, у гэты момант за плячамі раздаецца алкаголь. Трэба?
Піва ёсць?
Да, літр 50 тысяч. Скоро нам піва? 2 літра?
Ну да, 2 літрукі.
Напарнік бутлегера сядае на ровар і з'язджае выконваць замову. Плынь ахвочых набыць алкаголь не змяншаецца. Сюды няспынна едуць таксоўкі з усяго горада. Хлопец перакідваецца з намі словамі, не адрываючыся ад працэсу прымання замоваў. Яшчэ хвілін 5 і раварыс з'яўляецца на гарызонце. З пакета піва хутка перакідваецца ў наш заплечнік, і бутлегер ідзе прымаць замову ў гасцей сталіцы, якія не валодаюць ні расійскай, ні беларускай мовай. Ужо дома мы адзначылі ўдалае паляванне некалькімі глыткамі піва, а раніцай па незразумелых прычынах адчуваем сябе так жа, як таксіст з першай гісторыі. Гарэлку вырашылі проста выліць. Відэа з закупак і больш падрабязнай гісторыі бутлегераў можна паглядзець на нашым сайце eurorado.fm. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Тым часам эксперты вядомага амерыканскага агенства Bloomberg склалі спіс самых дэкадэнцкіх краінаў свету. Беларусь у гэтым рэйтынгу ўвайшла ў топ-10, а першае месца ў ім заняла Чэхія. Пры складанні спісу спецыялісты ўлічвалі такія фактары, як колькасць літраў алкаголю, якія дарослы чалавек выпівае за год, лік выпаленых цыгарэтаў, ужыванне наркотыкаў, а таксама страты ад азартных гульняў. Наша краіна заняла першае месца па алкаголі і цыгарэтах, абагнаўшы ў гэтай катэгорыі Украіну і Эстонію, якія атрымалі другое і трэцяе месца адпаведна. У агульным антырэйтынгу Беларусь заняла 9 месца са 150 краін. Спіс узначалілі Чэхія, Славенія і Аўстралія. А вось самымі прылежнымі краінамі сталі Гватэмала, Балівія ды Венесуэла.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Беларуская мова займае другое месца ў свеце па мілагучнасці пасля італьянскай. Многія замежнікі, якія цікавяцца нашай краінай і культурай, часта выказваюць неразуменне, чаму ж мы, беларусы, так рэдка размаўляем на сваёй мове. Самае цікавае, што беларускую вывучаюць не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі. Так, напрыклад, у Токіё нашу мову вучаць 20 японцаў, а на моўных курсах сумесна выкладаюць лінгвісты Татьяна Цагельнік і Сіёры Кіясава. А некаторых замежнікаў беларуская мова натхняе настолькі, што яны нават пачынаюць пісаць кнігі па-беларуску. Так гішпанка Ангела Эспіноза Руіс збіраецца хутка выдаць у Менску зборнік сваіх вершаў на мове купалы і коласа. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Хіба ўпершыню ў гісторыі нашай літаратуры з'яўляецца кніга іспанкі, якая піша па-беларуску. Ангела Эспіноза Руіс распавяла Еўрарадыё пра свой незвычайны зборнік вершаў «Раяль ля мора». 22-гадовая паэтка пачала пісаць вершы на іспанскай мове з 6 гадоў. Пазней у яе з'явіліся творы на англійскай і французскай. Цяпер ёсць нават адзін верш па-ўкраінску. Беларускую мову іспанка вывучае толькі з 2013 года. На пытанне, чаму першая кніга выходзіць менавіта па-беларуску, Ангела адказвае так.
Я лічу, што асоба мяняецца, ну, характар і іншае мяняецца, калі пішацца... Ну, на одной мове, ці на іншай. Ну, я хацела, ну, як адшукаць сябе па-беларуску. Я не ведаю, ці гэта мае сэнс. Там частка мяне, частка маёй душы.
Раяль ля мора – гэта ўвасабленне асобы паэткі. Яна нарадзілася ў Малазе. Усё жыццё жыве побач з морам і з маленства грае на піяніна. Анхела шмат вывучала беларускую паэзію. З класікаў асабліва ёй падабаюцца Купала, Багдановіч, Геніюш, з больш сучаснай паэзіяй творы Барадуліна. Таксама падабаюцца вершы Міхаіла Баярына, Алексея Арцёмава.
Я лічу, што беларуская мова вельмі мілагучная, вельмі добрая мова для пісання вершу, для пісання паэзіі. Я гэта адразу заўважыла. Ну, я ведаю недзе 9-10 моваў. І ёсць мовы, на якіх я пішу вершы, магу пісаць лёгка, і ёсць мовы, на якіх я не магу пісаць вершы. А па-беларуску вельмі натуральна выходзіць.
Паэтка бачыць чытачамі сваёй кнігі людзей, якія шукаюць нешта новае. Яна адзначае, што яе паэзія крыху дзіўная.
Я бачу жыццё, я бачу сімваламі. І я пішу вельмі шыра. Гэта для тых, каму прыемна чуць праўду ў літаратуры.
Адзін з вершаў новай кнігі паэтка згадзілася прачытаць для Еўрарадыё.
Дзесь ёсць горад, дзе трэба прабачаць неба за ягоную шэрасць, за шчырасць. Горад, куды ўзмешкі ідуць на смерць. Дзе хаваецца каханне пад белай коўдрай, а паэзія пад зямлёй. Горад, які выжыў 100 бітваў верхам на першабытным кані.
Анхела Эспіноса Руіс пакуль не ведае, ці будзе перакладаць гэтыя вершы на іспанскую, але ўжо шмат хто цікавіцца. Зборнік вершаў «Раяльня мора» сёння можна набыць у кнігарні Логвінаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці часта яны чуюць беларускую мову ў паўсядзённым жыцці.
Вам слова!
Вам слово.
Беларусь выкарыстоўваецца беларуская мова, на вашу думку?
Ну, я лічу, недастаткова выкарыстоўваецца.
А дзе вы хацелі яе чуць?
Ну, я хацеў бы чуць болей на вуліцах, таксама, магчыма, недзе ў рэстаранах ці барах. Ну, гэта было бы добра. Ось, я не ведаю, хапае ці не хапае мне на самой справе. Гэта было б вельмі прыемна.
Выкарыстоўваецца беларуская мова, на вашу думку?
Нет, недостаткова.
А дзе б вам хацелася яе пачуць болей, ці не хацелася б пачуць?
А можна скажу на рускам? Ну, больше в школах, што преподавалі, в садиках преподавалі, в университетах, чтобы разговаривали. Как-никак, на родной же язык наш. Ну, и люди, соответственно, тогда будут больше разговаривать. Не часто.
Добра, а дзе б вам хацелася яе чуць?
На улицах. Вот когда проходишь, наверное, чтобы люди разговаривали сами с собой, ну, друг с другом.
Угу. Какого в Беларуси уживается белорусская мова? Як вам подаётся?
Я думаю, недостаточно.
А дзе бы хотели яе чуць, ці не хотели чуць шастей?
Да везде, в принципе.
Ну, где?
На телевидении, например. Ну, я сам мало говорю по-белорусски, конечно, но раз это все-таки язык родной, надо, чтобы он как-то больше был в стране продвинут. У нас только пару телеканалов работает на белорусском, как я знаю.
Где бы вы хотели, значит, не хотели ее чуть частей?
Ну, как в Беларуси.
Не, я разумею, где там, на радио, у храмах неких.
Везде. Даже в магазине.
А скажите, вы сами выкрасовываете белорусскую мову?
Нет.
А чего вы так?
Привыкла к русскому.
Я соображаю, что такое выкрестовывается.
Я думаю, достаточно.
На белорусских каналах.
Придется. На улице мало. Там, где живу, вообще не слышу.
Это были ваши слова.
Выборы. 5-й сезон. Трейлер.
Чего чакает от президента народ?
Ну, я бы, наверное, передался власть парламенту.
Як рыхтуются до выборов улады.
Лучше хлопнуть дверью сейчас, чем с позором, так сказать, удалиться из самой избирательной кампании.
Якую тактику выбрала оппозиция?
Усё, что зараз робить оппозиция, 5 разов уже было.
Як оборонить свой выборчий голос?
Надо, чтобы из народа, короче, были эти проверятели.
Все подробязности президентской кампании у живым эфиры Еврорадио. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. 23-гадовы паўабаронца Кірыл Прамудраў перайшоў з брэсцкага ў мінскае «Дынама». Кантракт з ім быў падпісаны 29 ліпеня. У бягучым сезоне Прамудраў у 14 матчах забіў 6 галоў і зрабіў 3 выніковыя перадачы. У новай камандзе ён будзе выступаць пад пятым нумарам, інфармуе прэс-служба футбольнага клуба «Дынама Мінск». Газета «Вечерні Брест» дадае, што сума трансфера склала каля 65 тысяч долараў. З гэтых грошай будуць ліквідаваныя запазычанасці па заробках у футбалістаў, у тым ліку і ў Прамудрава. Гандбалісты маладзёжнай зборнай Беларусі не прабіліся ў паўфінал чэмпіянату свету, які праходзіць у Бразіліі. У матчы 1/4 фіналу яны саступілі немцам 37-43. У выніку ў паўфіналах зборная Нямеччыны згуляе з Даніяй, а Францыя з Егіптам. Беларуская маладзёжка сустрэнецца ў барацьбе за 5-8 месцы чэмпіянату свету з іспанцамі. Форвард хакейнай зборнай Беларусі Павел Развадоўскі перайшоў з мінскага «Дынама» ў юнацтва. Яму 25 гадоў. За «Дынама» ён выступаў у мінулым сезоне, згуляў 68 матчаў у кантынентальнай хакейнай лізі, у якіх набраў толькі 8 ачкоў, закінуў 4 шайбы і зрабіў 4 галявыя перадачы. Як вядома, юнацтва выступае ў вышэйшай хакейнай лізе. Лёгкаатлет Уладзіслаў Булахаў стаў бронзавым прызёрам на еўрапейскім юнацкім алімпійскім фестывалі, які прайшоў у Тбілісі. У фінале турніру па скачках у даўжыню беларускі спартовец у пятай спробе прызямліўся на адзнаку 6 метраў 88 сантыметраў і ўстанавіў асабісты рэкорд, забяспечыў трэцяе месца. Ён заступіў толькі прадстаўнікам Францыі і Румыніі. Булахаў кажа, што не чакаў, што выйграе медаль. Для яго гэта былі першыя міжнародныя афіцыйныя спаборніцтвы. Беларускі атлет Іван Ціхан молатам спыніў «Мерседес» з рабаўнікамі. Ён зняўся ў рэкламным роліку, якім прадэманстраваў сваю цяперашнюю спартыўную форму. Як піша прэсбол, ролік здымаўся ў Гродні. Паводле сюжэту на Ціхана напалі рабаўнікі і забралі ў яго кейс з каштоўнымі рэчамі. Аднак ён эфектна вярнуў яго. Беларускаму кідальніку молата Івану Ціхану днямі споўнілася 39 гадоў. Ён трохразовы чэмпіён свету, чэмпіён Еўропы, прызёр алімпійскіх гульняў. З-за допінг-скандалу і дыскваліфікацыі Ціхан ужо 3 гады не выступаў на спаборніцтвах, аднак трэніраваўся самастойна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Спявашка Гвен Стефані і рэпер Эмінем прадставілі відэа на сумесны трэк да фільму «Ляўшун». Аўдзельнік культавых «The Rolling Stones» Кіт Рычардсон апублікаваў новы сольны кліп на кампазіцыю «Трабл». Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калісникова. Рэпер Эмінем і спявачка Гвен Стефані прадставілі лірык відэа на сумесны трэк «Kings Never Die». Кампазіцыя ўвайшла ў будучы саундтрэк да фільма «Ляўшун», выхад якога адбыўся 24 ліпеня. У запісі музыкі да карціны таксама ўзялі ўдзел Баста Раймс, 50 Cent і іншыя. Лірык відэа атрымалася вельмі простым. Тэкст песні паказаны на фоне сілуэтаў баксёру. Прамая адсылка да фільма «Ляўшун» прыйшлася па душы прыхільнікам рэпера. Вы заўважылі, што за апошні час Эмінем часта выпускае матывацыйныя песні. Спачатку «Phenomenal», потым «Best Friends», а цяпер «Kings Never Die» напісаў прыхільнік у каментах на YouTube. У фільме распавядаецца гісторыя баксёра з цяжкім лёсам, які спрабуе вярнуць сабе былую славу дзеля сваёй маленькай дачкі. Сам Эмінем раней распавёў, што хацеў сыграць у праекце галоўную ролю, аднак адмовіўся з-за працы над наступным альбомам. У выніку галоўная роля дасталася акцёру Джейку Джилленхолу. Легендарны рок-музыка і ўдзельнік культавых The Rolling Stones Кіт Рычардс апублікаваў новы сольны кліп на кампазіцыю «Trouble». Відэа атрымала масу захопленых водгукаў ад прыхільнікаў рок-музыкі. «Чорт, усім бы так выглядаць і выступаць, калі табе ўжо за 70. Нам жа, маладому пакаленню, хоць бы дажыць да гэтага», пішуць у каментах. Дададзім, што трэк увойдзе ў будучы трэці сольны альбом музыкі, які будзе называцца «Cross-Eyed Heart», рэліз якога будзецца 18 верасня на лейблі «Republic». Кіт Рычардс на гэтым тыдні даў скандальнае інтэрв'ю. Рокер распавёў, што штодня на сняданак пакурвае траўку. Пры гэтым музыкант выступае супраць легалізацыі марыхуаны ў свеце. Шэрыл Кроў апошнія некалькі месяцаў нечаста з'яўлялася на публіцы. Тым не менш, прызнаная брытанская красуня паспела трапіць ва ўсе загалоўкі на радзіме. Причиною тому стала хворовітая худоба виконавці. Артистка з'явилася на вулицах Лондона, каб зняти промо-ролик для нового сезону телевізійного талент-шоу «The X Factor». Один з блогерів пише, яна здималася у двох різних костюмах, обидва з яких повинні були сховати те, як яна схудніла. Зрозуміло, що такое уже не сховаєш. Прихильники хвалюються за 32-годову Шерил. Вельми шкода глядзець на такое. Одна з самых прыгожых дзяўчат музычнай індустрыі пераўтварылася ў нешта бясполае. Вельмі спадзяюся, што яна будзе ў парадку. Сама зорка адмаўляе, што з ёй адбыліся негатыўныя змены. Дасталі ўжо казаць, што я занадта худая. Вы нават уявіць не можаце, што ў маім жыцці робіцца. Я толькі што страціла свёкра. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе у праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
27 жніўня беларускую сталіцу наведае з канцэртам легендарны амерыканскі гурт «Лінкін Парк». А напрыканцы верасня расійская спявашка Аліна Арлова правядзе ў менскім клубе «Рэпаблік» канцэрт са сваім новым альбомам. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. У Мінск едзе Лінкін Парк. Канцэрт амерыканскага гурта пройдзе ў Мінск-арэне 27 жніўня. Шосты ў дыскаграфіі дыск «Паляўнічы атрад» гурта «Лінкін Парк» выйшаў летам 2014-га і стаў адным з самых паспяховых у гісторыі гурта, узначаліўшы чарты iTunes у 67 краінах свету. Кошты квіткоў вагаюцца ад 900 тысячаў да 2,5 мільёнаў рублёў. Яркія запальныя брытанцы The Subways, аўтары хіта Rock'n'Roll Queen, які ўвайшоў у саундтрэк да фільма «Рок-н-рольшчык» культавага ангельскага рэжысёра Гая Рычы, упершыню прыязджаюць у мінскі клуб «Рэпаблік» з прэзентацыяй апошняга альбома і лепшымі хітамі. Кошт квіткоў вагаецца ад 400 да 550 тысячаў. Любімчыкі мінскай публікі, шведскія пост-хардкоршчыкі «Адэпт» вяртаюцца ў Мінск з прэзентацыяй новага альбома, рэліз якога запланаваны на канец лета. Канцэрт адбудзецца ў «Рэпабліку» 18 верасня. «88» – гэта трэці альбом Аліны Арловай, яе першая студыйная праца за 5 гадоў. Запіс пласцінкі працягваўся каля года. 27 верасня Аліна Арлова выступіць з прэзентацыяй новага альбома ў клубе «Рэпаблік». А больш цікавых мерапрыемстваў ўжо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
«Еўразум»!